tontolo meva fandarana iresahana tontolo iainana eto amin'ny radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa iary malala Cyrille. Ali tafaraka aminao to anatin'ny fandarana tontolo mevandray tompo klasy tompoko vavy miarabanao zahay no manasanao an'izao ny fandarana hatramin'ny farany to izao ary ny menty hoendriky ny fiarahantsika ao anatin'ny atsasakadiny eo eo. Amin'izany ampandarana voalohany a no amantarantsika ny mikasika ny ONG iray antsoina hoe MISET sy ny asa ataony amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny MISET na ny Madagascar Institut pour la Conservation des Écosystèmes Tropicaux. Ny sakamalao izay no fantarintsika ao amin'ny zanam-pandarana faharoa. Ny dingana natao sy mbola ho ataon'ny ofisy patry ny fizahantany any Melaky amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny antoerana, ny tontolo iainana izay fototry ny asa ataon'izy ireo no hoentina aminao amin'ny zanam-pandarana fahatelo. Ny makasika ny valanjavaboary kosa indray no fantarintsika ao amin'ny zanam-pandarana fanabeazana ara tontolo iainana amin'ity anio ity. Ny vaovaon'ny tontolo iainana avy any ivelany a no amaranantsika ny fiarahana toy ny mahazatra. Manasanao ary anaraka ny zanam-pandarana voalohany.
Iray amin'ireo fikambanana manao ny antsio zavatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, indrindra ireny faritra rovana ireny, amin'ny alalan'ny fanaovana asa fampandrosoana amin'ny faritra manodidina azy ireny a, ny MISET na ny Madagascar Institut pour la Conservation des Écosystèmes Tropicaux. Ho fantarintsika amin'izao zanam-pandarana voalohany izao ny mikasika ity fikambanana ity amin'ny alalan'ny fanazavan'ny talen jeneraly ny andriamatoa Benjamin Andremiatsa.
Tamin'ny 1997 tanomboka nitsangana MISET ary ny asa voalohany natao tamin'izany de tany rano mafana ny fanadina manodidina ny parka nasionaly rano mafana ny asa natao tany. Tamin'izany fotoana izany de nanao asana education, nanao asana santé, fa koa nanao asana fampandrosoana ny ambanivohitra agriculture. Ny fomba fiasan'ny MISET amin'ny fiarovana ny tontolo iainana dia miara-miasa aloha voalohany amin'ireo organisme atao hoe partenaire agnano plaza azy toy ny voargasy, ny ministera ihany koa toy ny ministera ny tontolo iainana ary miasa-miasa amin'ny organisme izy atao ny Madagascar National Park na ny GAP teo aloha. Dia ny fiaraha-miasa zany amin'ireny a dia tanjona tokana ihany de samy miaro fiarovana an'ireo faritra izay nifaritana hoe air protégé zany, ireo zany ny raha anay miasa amin'izao fotoana izao. Dia ny fomba fiasa koa dia mazava ho azy fa ny asa atao eny ambanivohitra dia miaraka amin'le approche base communautaire zany miaraka amin'ny vahoaka mihitsiny no andrindrana an'le tetika asa rehetra fa tsy hoe asa tonga de hoe alatsaka fosiny any ambony de hoe zay ireny tompo ny asa ho atao fa iarahana mamolavola amin'zareo a, iarahana mifandrisy lahatra amin'zareo a, de miara-tanterahana amin'zareo ihany koa ary rehefa avy eo miara-mijery ny tombanesaka hoe nety tsy nety le asa natao. MISET zany de ONG, de amin'ny ONG anazy zany de misy mpiambana vitsivitsy na bebena amin'izay atao anatin'ity organisation MISET ity. Dia tena zavatra tena atao zany amin'le MISET a dia mandresy lahatra an'ireo mpiara-miasa toy ny université organisation partenaire hiara hiasa aminay. De zay mahatonga anahy iteny hoe izaho ozy anao ny anatin'ny MISET de be dia be ny olona miteny hoe ah be dia be ao amin'ny MISET eo, tsy tsy izay loatra kamba fa ny partenaire amin'ny MISET ny tena be dia be miara-miasa aminy fa ndraindray fangarin'ny olona fa miara-miasa amin'ny université zay a amin'ny fantaterahana an'ireo tetika asa ireo. De zay no zava-dehibe de miara-miasa moa zay partenairena irahanay miasa ihany koa anisan'ny goavana indrindra d'institue na hoe institut for the conservation of tropical environment, io dia base any Stony Brook any any États-Unis a de miara-manana accord de partenariat amin'io zahay a. Dia izahay zany miezaka manatanteraka ny eto amin'ny asa rehetra eto amin'ny terrain fa zareo mandrindra ny any asa rehetra akoatrany hoe nitetika asa zay mpanatanteraka ny asa eto amin'ny eto rano mafana na amin'ny faritra rehetra zay mbola iasana. maro ny asa natao ohatra zao misy ny arany asa ta Madagasikara National Park na angapy tamin'izany fotoana izany a ny arany asa nanangana ny parka nasional ranomafana dia asa goavana be izany satria nandrindra ny fampandrosoana an'ireo faritra manodidina ny parka. Dia raha tsika malala moa fa ny parka nasional ranomafana dia 40,000 hektara tamin'izany fotoana izany a dia ezaka be ny arana asa tamin'ny village manodidina an'io parka nasional io. Ny asa natao koa dia tamin'ny tsoroko fa tamin'ny asa tamin'ny Majunga koa nitany indray moa protectionna tontolo iainana ihany fa fossile indray narovana dia ao amin'ny faritry be rivotra sy hitanareo a misy faritra narovana ihany koa irahana ny asa tamin'ny vahoaka koa ny fiarovana an'izany ary ministera mpiaroan'izany fossile izany ny minina sy ny zareo amin'ny culture dia niara ny asa izay nandanteraka an'izany ary nidika koa fa nanao asa mpampandrosoana nyvaritra iny amin'ny fanaovana sekoly, fanaovana CSB sy ny sisa zay tsy voatanisako eto. Raha miteny anao hoe inona ny zavatra tena sarotra tamin'ny asa rehetra natao dia zavatra moa misy fahasarotany kely ihany satria mandresy lahatra tsy mora manova atao hoe comportement changement de comportement sarotra ihany kanefa manana finoana fa rehefa miaraka amin'ireo partenera maro ianao dia tsy maintsy hita eo ihany ny lalana ahafahana mandroso hatrany hatrany na dia eo azany fahasarotana io zay anisan'ny fahasarotra hoe amin'ny era protégé zao dia nahitana activité atao hoe activité tsy azo atao na hoe lisitiny izy amin'ny tembaiky ohatrany hoe exploitationna bois précieux ohatra hoe exploitation minière misy daholo zany satria amin'ray faritra misy an'izany zavatra any dia ireo zany dia tsy maintsy vahanany olana miaraka amina partenera marobe fa tsy vitana irery fa dia zay ny anisan'ny fahasarotana tsy maintsy atrehana amin'izao fotoan'izao. Raha nyresaka fandrosoana hitany tamin'ny hatrano nipetrahana itao tamin'ny taona 1990 ny resahana dia misy indicateur mantso apetraka ay ahafahana mijery hoe mandroso makay izy tsika ity ka amin'ireny indicateur ireny a dia hita fa mandroso miatsara hatrany hatrany ohatra moa izany indicateur de développement resy tsotsotra fotsiny dia hoe ny isan'ny torista ohatra tonga ny isan'ny torista dia lasa ny akatra avo be amin'ny faritra misy any ranomafana amin'izao fotoana izao tao anatin'izay fotoana ny asana tao izay ohatra hoe nisan'ny hôtely dia nibe lasa be dehibe ny hôtely nanomboka hôtely ray izay tamin'izay tonga tao zao ny hôtely tsy efany amin'ny 20 efatra 20 ny hôtely eo amin'ny ranomafana indicateur tsotra nefa afahatsika amin'izay fa nisy fandrosoana tamin'ireny faritra ireny raha dia atao azy hoe zavatra tsotsotra raisina ny sekoly maro ireo sekoly efa nahoronay maro ny sekoly ny réhabilité na toyzay koa ny centre de soins de base ary zao aza manomboka amin'ny herinandro ony izay dia efa midinika ny anama renforcement capacité institutionnel ireo lay centre de soins de base ireo a dia ifanampy izay fanometanina amin'ireo centreireo toerinareo a ho atsaraina hatrany hatrany betsaka ny zavatra tsapan'ny olona zany hoe mba misongadina ho maripiaina. Zaho tsy mbola miresaka akory hoe ny fiovan'ny faripiainany fa mazava ho azy fa rehefa tsapan'ny olona fa ny fiarovana ny tontolo ainina dia mitondra fanatsarana ny faripiainana dia milatsaka izy manampy anao izy anatanteraka an'izany ary zay no ataoko hoe anisan'ny vokatra lehibe dia nahatsapana fa mandray andraikitra ny olona ary manampy ny tenany olona amin'ny asa rehetra za atao satria tsapany fa misy tombontsoa ny fiaroana zany tontolo iaina zany.
Sakamalao na sakaitany no iantsontsika malagasy ny zava-maniry ho fantarany izao. Saint-Gembre kosa ho ny frantsay. Saint-Gibert ofisinale no anarana entiny a eo amin'ny sehatrin'ny siansa. Sokajianao isan'ny fianakaviambeny ny antsoina hoe Sigin Berase a ny sakamalao. Tany amin'ny faritra mafana sy beorana tany Azia no nipoirany. Mety matratra 50 metatra ny alavan'ny sakamalao iray maniry. Ny vodiny antsoina hoe rizona izay voahodidina hoditra matevina no mampiavaka azy ankoatra ny tsirony a masika azy dia masika ary mitondra hafanana. Amin'ny ankapobeny dia mety amin'ity zava-maniry ity avokoa ny tany rehetra ambolena azy. Ny faritra mafana sy beorana nefa no tena ahitana azy betsaka. Tsy mihoatra ny enimbolana dia miakatra ny vokatra sakamalao amina toerana iray. Tsy dia mila fikarakarana manokana be loatra ihany koa izy raha ny fanazavan'ireo paisiansa. Maro ny ampiasan'ny olombelona ny sakamalao eran-tany, voalohany amin'izany ny sehatry ny fandrahoana sakafo, eo indrindra ihany koa ny lafiny fitsaboana noho izy manana singa manokana sy miavaka mahatsara ny fahasalamana. Ho resantsika ary ny mikasika ireo rehetra ireo.
Eo amin'ny tontolo ny nahandro dia tsy izy vina amintsika intsony ny nentiny eo amin'ny tsirony sakafo. Manana safidiny rehetra na ampiasany sakamalao maina na izy vovony. Misy ny orinasa manodina ny sakamalao lasa vinaigra na siro mba anamorana ny fampiasana azy. Ampiasaina amin'ny fanamboarana ranom-boankazo ihany koa ny sakamalao any amina firenena maro samihafa. Mitondra solehibe ho an'ny fahasalamana olombelona ihany koa ny sakamalao. Maro ny firenena no mampiasa azy isan'ny fototry ny fitsaboana toy ny any Inde nanomboka tamin'ny andro ny antikite. Fantaro ary fa ny fihinanana sakamalao dia ahafahana misoroka ny fandoavana ho an'ireo olona tsy mahazaka fiarakodia. Toy izany ihany koa ho an'ireo vehivavy mitondra voka izay mandoa lava. Mitondra hafanana ihany koa ny sakamalao tsy izoviana amintsika malagasy ngamba izany ka maro no ampiasana mampiasa azy anasitranana aretina samihafa toy ny kohaka ohatra rehefa ampiarahana amin'ny singa hafa ny sakamalao. Santionany amin'ny soentin'ny sakamalao ihany ireo satria marobe no azo ambara mikasika izay fa nanio aloha dia hofaranantsika eto. Ny arena voajanahary mampiavaka ny faritry Melaky no fototra sy kitro ifaharan'ny fizahantany any an-toerana. Mandray anjara mavitrika amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny amin'ny faritry Melaky ary ny ofisy patry ny fizahantany any an-toerana. Dingana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara ihany koa izay. Raha tsika anatin'ity zanam-pandaharana ity ary ny fanazavan'ny filohan'ny filankevi-pitantanan'ny ofisy patry ny fizahantany any Melaky mikasika izay asa ataon'izy ireo izay. Andriamatora Zafy Mandimby, Gisla Antonio.
Izahay zany dia ofisy regional de tourisme amin'ny faritry Melaky iny, zany hoe manao ny fampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany amin'ny faritry Melaky. Izay fizahantany ataonay izay dia matetika mifototra amin'ireo valan-javaboara manan-karena izay arovana, ka izay zany no tena imasoanay satria aminay zany raha tsy eo ireo valan-javaboara ireo dia tsy ho isy vahiny angama no tonga hitsidika ny faritray. Dia izay mahatonga an'ilay hoe bazenay amin'ny atao hoe ecotourisme ny tourisme amin'iny faritry Melaky iny. Lafiny voalohany dia taditiko tsara tamin'ny 2008 nisy fiaraha-miasa niaraka tamin'ny Corps de la Paix sy ireo ONG na projet programme tao amin'ny faritry Melaky ireo dia nanao ny atao hoe une semaine pour l'environnement. Zany une semaine pour l'environnement zany dia fahampahalala fanaovana exposé any amin'ireo sekoly, mampahalala ny mpianatra hoe ireo sambandraraha rehetra ireo inona ny ifandraisany amin'ny tontolo iainana, inona ny anjara andraikiny ao anatin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay. Dia io hetsika io natao dia eo anivon'ny ireo sekoly ireo. Dia faharoa nisy hetsika nampiarahana tamin'ny dia ny hoe nasiana concours zany entrenle classe sy ecole manadio tanàna sy mamboly hazo. Dia zay mahazo maharesy zany tamin'ny concours io dia prévu tamin'izay fotoana izay alefan'ny bekopaka mba hijery ny tsigny de bemara. Kanefa moa tonga la crise 2009 iny dia lasa tapaka ilay projet tamin'izay fotoana izay, tapaka ny tenantenany. Dia la corps de la paix moa zany ostina lasa voaterinody. Dia nijanona tao le hoe une semaine pour l'environnement zay hita nefany any nafinaritra. Ankoatran'izay indray tao amin'ny sehatrin'ny tourisme, satria eo amin'ny sehatrin'ny tourisme koa ny tena dia hoe niezaka izay voalohany indrindra namantatra inona daholo ireo site touristique potentiel any faritry Melaky, zany hoe inona le site, inona le zava-misy ao anatiny ary inona mampiavaka azy. Dia tao nahitana fa kay faritry Melaky zany raha resaka fizahantany marina izy fa manana an'ireo plage midadasika, manana an'ireo nosy anakifito, dia tsiny zany fa ny ile Barène. Raha amin'ny lafi indray dia hoe ohatrany hoe fitsangatsangana ny mahafinaritra, fa rehefa tena zohina ilay sy alaliana dia hoe ny fonle tourisme faritry Melaky dia mifototra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ary fisarian'olona amin'ireo harena voajanahary misy ao aminy. Dia sy teko tsotsotra fotsiny ao izao ireo tsingy ananany anakiefatra, dia ny tsingy de Bemara, tsingy de Berano, tsingy de Bianca ary tsingy Mavo. Ireo samy manana ny maizy azy satria nohony le fahelan'le toerana tamin'ny 200 million d'années tany hoany tany aloha zany tamin'ny ère jurasique dia misy espèce endémique bedebe amin'ny tsingy io, ary naresaka renankibony tany aza betsaka ary zay mampatahotra anay, ary mampatahotra satria hitantsika ohatra nahazo any lakaky voafantatry ny olona misy point ory misy zavatra ohatra zao arena ohatra zao ry dia ny olona tsy te alala an'iny fa tonga de hoe hitrandraka hoentin'ny fahantrana angambany. manana ny Grand Lac izay anisan'ny iray moa 4e eto Madagasikara raha ny velarany jerena dia I Lac de Mandrozo avaratry ny maintirano dia ao koa moa mazava azy complexe manambolo maty any commune ruralin'ny Masoarivo avaratry Bekobaka. Ireo lac ireo dia ny ankoay no fototra ny joroany ny projet Peregrine Fond izay niaro n'ilay ankoay. Kanefa raha vao miresaka ny ankoay antsika dia tsy vela ny ankoay raha tsy eo lay trondro ao anatiny ary tsy hoisy koa ny rano raha ohatra ka ripaka ny ala manodidina. Donc lasa site anankiray dia izay natao hoe site Ramsara zany ireo site anankiroa ireo. Ny mampalelo nefa satria ny fandray foana ilay izy ilay hoe resaka pauvreté, richesse, recherche de richesse sy ilay hoe ressource naturelle trandrahan'olona tsy ampiaverana ireo trondro ary mampiasa ohatra ry zareo misy filet tsy manara-penitra tahaka ny hoe minimum tsinona ny 3 doigts malalaka. Tendrotolo malalaka ny filet ampiasaina misy mampiasa kely maso dia any ka mbola kely ilay trondro dia efa lasa satria ilay mitady vola foana. Ny collecteur indrindraindrindra dia tsy mandrara satria izy mitady profit foana. Dia misy impact amin'ilay lac dia misy lac anankiray izay zao maintirano mampalelo satria varatry maintirano koa izy io tsy dia lavitra maintirano dia izay natao lokesa fa ao dia samy manao izay tiany atao na ny fanjakana izay tsy samy hiditra ao intsony dia potika izany ilay tontolo iainana ao. Hitodika indray amin'ny Ilbaren. Ny Ilbaren fantatra fa nosy manan-karena be dia raha tsy teny ohatra hoe ny petrôly ao ambany eo satria misy ny co-resource zao manao ny fitrandrana ny tsy mbola fitrandrana aloha fa fitsiriana angamba satria exploration n'le petrôle offshore izay avy aty menabe mahazo an'ny partie ny melaky nefa nyre nosy Ilbaren dia ny farany atsimo indrindra nosy lava dia ahiana zany hoe misy impact amin'ilay ressource naturelle ao anatiny resaka faune flore raha mitentsika ohatra ny Ilbaren dia amin'io nosy lava amin'ireo nosy ireo a ao ny coray mbola tena tsara indrindra en très bon état raha eto an-tany no nyresahana raha oharina ohatra ampitahana fotsiny amin'ny Hawaii dia mbola resiny Ilbaren lavitra zany la qualité ny coray amin'ny any Hawaii dia amin'izao fotoana izao moa efa misy any Blue Ventures miezaky ny miaro an'ilay arena amin'ilay nosy misy koa moa ilay projet tany aloha miarana tamin'ny herzaro suisse adimple izy manina koany izay dia izy io a miaro an'ilay tortue marine satria mariana fa ny 5 tortue sur 7 dans le monde dia hita amin'iny faritry melakiny ihany koa. Zavatra ho teneniko farany angambany dia voalohany indrindra milaza antsika rehetra hoe itsika eto Madagasikara efa potika dony ny ankamaroan'ny recherche any amin'ny toerakafa indrindra amin'ireo firenena mandroso dia ny antsika kapitaly natiora ny antsika dia tokony hoe zatsika mafy ny arovana an'io satria io zany no avadikitsika ny source de devise ho antsika ary ilaina dia ilaina koa ilay hoe figerena an'ilay izy de façon rationnelle hoe tantanana amin'ny fomba fisainana ilay izy satria ireny tsy vita misarika mpizahatany ihany fa naho antsika koa itsika kosa ve itsika izay tompony ve no angatakatiny ka fanentanana angamany ary indrindra aoka angamany mba tokony miaika hoe marina hoe be dia be ny olona mitrandraka mila vola fa tsy tokony hoe ho matim-bola tanteraka loatra ka hoe tonga dia gaspiana ilay richesse izay angamany tiako ambara satria hita ilay izy hoe be dia be to amintsika tsy mandraran'ilay richesse fa leo ilay vola androany fotsiny.
Ny valanjavaboary na faritra rovana dia faritra iray notsongain'ny governemanta na fikambanana na olontsotra hiarovana ireo biby sy zava-maniry amin'ny fanombana ataon'ny olombelona. Notsongaina manokana ny valanjavaboary noho izy miavaka amina faritra hafa noho ny abetsahana sy ny akantony arena misy ao aminy. Manana anjara toerana manokana eo amin'ny sehatrin'ny kolontsaina ihany koa ny valanjavaboary matetika. Tany amin'ny fiandohan'ny taonjato fasivy ambin'ny folo no nitsirin'ny efitra voalohany ametrahana ny faritra rovana na valanjavaboary noho ny firoboroboron'ny indostria vaventy tamina firenena maro tany Eropa sy Amerika avaratra ka nitarika ny famotehana ny tontolo iainana. Efa nisy ihany tamin'izany fotoana izany ny toerana maintso napetraka saingy tsy nafahana ny atrika loatra ny olana nateraka ny fahampotehan'ny tontolo iainana sy ny fiarovana ireo arena voajanahary nisy. Ny valanjavaboary antsoina hoe Yellowstone National Park izay mahakasika ny faritry Montana sy Wyoming sy Idaho no isan'ny valanjavaboary tranainy indrindra eran'izao tontolo izao. Tamin'ny taona 2017 sy 8 arivo no namoronana sy nametrahana azy. Ny taona 2017 sy 8 arivo no nampiasaina voalohany ny anarana hoe valanjavaboary pirenena na parka nasional tamin'ny fotoana nametrahana ny valanjavaboary iray any atsimon'ny Aostralia antsoina hoe Royal National Park. nitatra tamina firenena maro zany taty aoriana ary isany mampiasa azy ihany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny asa sy ny antona metrahana azy tany ampiandohana izay hiarovana sy tehirizana ireo hakanto ny tontolo iainana safahan'ny olona mitsidika azy ireny miala voly a, dia ho fiarovana ireo karazam-biby sy zava-maniry tandondomondoza ahiana ho lantamingana sy anaovan'ireo siantifika fikaroana ihany koa no antony namoronana ireny valan-java-boary ireny taty aoriana. Parka nasionala sy rezerva naturela moa ny anarana entin'ireo valan-java-boary tsotra. Rezerva naturela kosa no iantsoana ny sokajy faharoa. Ny valan-java-boary antsoina hoe parka nasionala matetika ny tena tantanan'ny fanjakana. Misokatra ho an'ny daholo be izy ireny ary natao indrindra ampidibola ny fitsidiana ireo biby sy zava-maniry ao aminy amin'ny vanim-potoana rehetra. Misy fepetra kosa nefa ny fidirana ao aminy ary tsy maintsy arahana izay mpitsidika izany. Ny rezerva naturela kosa indray ihany dia misy fikambanana mifanaraka amin'ny fanjakana na fondation na fikambanana misana ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny fitantanana azy. Ao amin'ireny kosa indray dia tsy azo hidirany daholo be fa misy fepetra ny fitsidiana azy. Ireo mpikaroka matetika ny tena tafiditra amin'ireny toerana ireny mba anaovana fikaroana momba ny biby sy ny zava-maniry ao anatiny. Mitahiry entona metanina antaonina maro ny ao ambanin'ny ranomandry any amin'ny faritry Antarktika araka ny fanadihadiana sy fikaroana nataon'ireo amerikanina manam-pahaizana manokana momba ny toetry ny andro ahiana isy voka-dratsy goavana amin'ny toetry ny andro ety ambonin'ny tany a ireo entona metanina ireo raha toa ka tafavoaka amin'ny alalan'ny fitsoniky ny ranomandry. Ny fahasimbana singa organika tany amin'ny 50 tapitrisa taona lasa tany no namorona ireo entona metanina ireo arak'ilay voka-pikaroana. Tombanana ho manodidina ny 1.2 miliara taona ny lanjan'izy ireo ho ihany ireto siantifika ireto. Isany efa voka-dratsy ateraka ny fivoahan'ireo entona ireo amin'ny alalan'ny fitsoniky ny ranomandry a ny hafanana be iainan'ny firenena maro efa taona maromaro izao. Isy fikorotanana ny tontolo ny zava-mananaina eto ambonin'ny tany raha toa ka lanitamingana ny requin ireo manam-pahaizana manokana momba ny ranomasina. Efa 7 tapitrisa taona mantsy izao no nisiny karazana requin teto ambonin'ny tany. Navita ny sedra ireo karazana tranga voajanahary hatrany izy ireo. Ankehitriny anefa dia ahiana ho lanitamingana ny requin noho ny asan'ny olombelona. Isan'ny tsendry miantra amin'ny requin ny fahalotoan'ny ranomasina sy ny fanjonoana azy ireo diso tafahoatra tsy manara-penitra. Loza manantana ny tontolo an-dranomasina sy izao tontolo izao ny fahalaniany requin tamingana satria manome vahana ny fitombon'ny biby mpanimba toy ny karazana horita. Efa hitantaratra izany any amina faha-dranomasina vitsivitsy zay efa tsy dia ahitana requin maro intsony. Ny requin atsaivina no isan'ny mandrindra ny karazana biby any anaty ranomasina any. Farany mahavarinany maro ny sanganasana mpamorona lamody iray any ivelany any antsoina hoe Julie Persons. Raha ny fitafiana sy ny kojakoja mifanaraka amin'izany ho an'ny olona mantsy ny tena mahazatra ny maro amin'ny famorona nataony ireny stilista ireny dia afakely kosa ny asa nataony tamin'ity iray mitoraka ity satria dia ho an'ny akoho indrindra ny zanaka koa no noforoniny. Any Etazonia ity stilista ity no mipetraka sy miasa ankehitriny ary eo ampikarakarana filatroana ampafantarana sy anolorana ireo vokatry ny asa famoronana nataony tsy hoela. Tsy misy afa-tsy satroka no aseho mandritra izany ka ho hita amin'io avokoa ny karazan-tsatroka rehetra no foronona an'ny zanak'akoho toy ny bonnet, ny beret, ny kasikety sy ny maro hafa. Efa nisy ny fotoana nangalany sary ireo akoho misatroka ny asa tanany a ary ny varotana izany sary izany. Fotoana fohy monja dia lafo avokoa ny sary rehetra ary ampiasain'ny olona amin'ny fanaingona trano a izany ny sary izany araka ny fanadihadiana.
Izao mba tsakotsakoy.
Isany mampiazakazaka ny fitombon'ny hafanan'ny tany ny fahapotehan'ny ala ko andeha araentana isika amin'ny fiarovana azy ireny. Izay indray no namarana ity fandarana iresahana manontolo ny vaovaon'ny tontolo iainana ity. Ankasitrahana ny fiarahanao taminay hatramin'ny farany any dia omena fotoana indray anao amin'ny herina anio. Mametraka ny mandrapitafy fa ho amin'izay indray ary.
Tontolo meva fandarana iresahana tontolo iainana eto amin'ny Radio Don Bosco.
Nandraikitra sy mpanatontosa iary malala Cyrille.